Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat datang dalam ibadah kedua di GKI Pekarangan Semarang. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berlatih satu buah lagu tema yang akan kita gunakan sepanjang bulan khusus ini, yaitu NKB 218 Indonesia Tanah Airku. Saya akan mencontohkan satu kali dan nanti kemudian kita akan mencobanya bersama-sama. Saya mengajak kita semua bersama-sama berlatih, kita akan mengulangi bait yang pertama sebanyak 2 kali. Mari bersama-sama.
Indonesia
hadir, kita sedang berlatih bersama lagu tema kita dari NKB 218 Indonesia Tanah Airku. Mari kita ulangi lagi satu kali lagi, kita bersama-sama belajar.
Sawah ladang pun launya kaya.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat masuk ibadah minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.
Jemaat yang terkasih, Logos Merdeka. Dalam rangka HUT RI ke-80, kami hadir lagi dengan semangat baru dan penuh warna. Catat tanggalnya 3 dan 10 Agustus 2025, halaman depan GKI Peterongan setelah selesai ibadah. Dapatkan berbagai produk menarik seperti stiker dan keychain mulai dari Rp15.000. Pre-order tote bag dengan harga Rp85.000 dan pre-order kaos edisi spesial mulai dari Rp100.000 dengan ukuran S hingga 4XL. Ingin mengikuti pre-order tote bag dan kaos spesial? Hubungi kontak person kami pada nomor 0882-2519-8803. Buku cerita anak kini kembali dengan diskon spesialnya, jadi hanya Rp62.000 saja. Dan yang paling spesial, ambil buku dan bayar suka hati. Kalian bisa langsung ambil buku favorit kalian lalu bayar sesuai dengan kerelaan hati. Pembayaran bisa melalui cash atau transfer ke rekening BCA dengan nomor 2525009007 atas nama Andre Cahyana Sunarwan atau Sumarti Mujiono. Yuk rayakan kemerdekaan dengan semangat kepedulian, persahabatan, dan nasionalisme. Hai Sobat Bethesda, kesehatan gigi adalah investasi jangka panjang. Rawat gigimu sebelum terlambat dengan melakukan pemeriksaan rutin. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-80, Klinik Pratama Bethesda mengadakan promo scaling gigi mulai dari tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 30 September 2025. Segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan paket promo scaling ini. Dengan senyum sehat, percaya diri meningkat. Percayakan kesehatan Anda bersama Klinik Pratama Bethesda. Ingat sehat, ingat Bethesda. Sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan bangsa kita. Pada tahun ini, hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-80 bertepatan dengan ibadah minggu. Untuk memeriahkannya, jemaat yang hadir beribadah pada tanggal 17 Agustus mendatang diimbau untuk mengenakan pakaian adat atau bernuansa daerah. Mari kita bersuka cita bersama bersyukur atas anugerah kemerdekaan bagi bangsa kita. Hadirilah malam puji dan doa minggu ini dengan tema Sampai Tetes Darah Penghabisan. Pembicara Bapak Elia Budi Wiono pada hari Kamis 7 Agustus 2025 pukul 18.30 WIB di Aula Lantai 3 GKI Peterongan. Acara akan diawali dengan ramah tamah pukul 18.00 WIB. Agar semakin mudah menyanyikannya, berikut lagu tema bulan Agustus 2025 dengan judul Indonesia Tanah Airku. Link bisa diakses pada tautan berikut. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian minggu di GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Helen Armada Setiaputri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sebentar lagi kita akan memperingati kemerdekaan bangsa kita. Pada tahun ini, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 bertepatan dengan ibadah minggu. Untuk memeriahkan jemaat yang hadir beribadah pada tanggal 17 Agustus mendatang dihimbau untuk mengenakan pakaian adat dan bernuansa daerah. Mari kita bersuka cita bersama bersyukur atas anugerah kemerdekaan bagi kita. Yang kedua, pada hari ini, Minggu 3 Agustus 2025, di GKI Peterongan dan Bajem Karanggawang akan dilayani sakramen perjamuan kudus. Anggota jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. besertamu.
Dan besertamu juga.
Selamat pagi, saudara-saudara semua. Pagi ini kita bersyukur boleh bersama-sama beribadah di hari Minggu ini, dan nanti kita akan bersama juga menerima perjamuan kudus. Kita sudah masuk di bulan Agustus, saatnya kita merayakan, mensyukuri, memaknai hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia nanti di tanggal 17 Agustus. Biasanya kita mendesain ibadah-ibadah di bulan Agustus bernuansa kebangsaan. Kali ini di tahun 2025 menyatu bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang masih menjadi korban perang di mana-mana, yang mengalami kelaparan, mengalami begitu banyak hal akibat peperangan dan pertikaian, maka di bulan Agustus ini GKI Peterongan mengusung tema bulan perdamaian dunia. Kita mau belajar menyatu, mewujudkan damai bagi dunia ini diawali dari diri kita sendiri. Tema kita mengawali rangkaian bulan perdamaian dunia ini, menghidupi kasih Kristus, menghadirkan perdamaian. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17 sampai 18 yang berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam damai dengan semua orang." Menjadi panggilan bagi kita untuk hidup dalam damai, bukan menonjolkan ego, perasaan, keinginan, atau kemarahan, atau apapun itu ya yang bisa melukai hati orang lain, tetapi panggilan untuk hidup dengan damai dengan semua orang. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, dan memohon pengampunannya. Ini kami Tuhan yang tertunduk di hadapan-Mu. Kami menikmati banyak hal baik dari berkat-berkat yang Tuhan curahkan, bahkan untuk hal-hal yang tak pernah kami minta. Tapi Tuhan berikan, Tuhan penuhkan, Tuhan cukupkan, Tuhan yang terus menolong, menyertai kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Bahkan kami juga bersyukur untuk kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami, khususnya pada ibadah seperti ini, di mana dengan damai kami boleh datang kepada Tuhan sebagai kesatuan umat-Mu. Seringkali kami mengharapkan Tuhan yang berkarya melalui kesatuan kami, bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan rekan kerja. Kami mengharapkan situasi-situasi yang penuh dengan damai. Tetapi terkadang justru kamilah yang menghadirkan permusuhan itu. Melalui cara kami berkata-kata, melalui cara kami memandang orang lain, atau cara kami bersikap terhadap mereka yang berbeda atau menolak pendapat kami. Lalu ketika kami mulai dikuasai dengan kebencian, kami mulai melabel orang dengan sebutan-sebutan yang merendahkan, kami merasa kami lebih dari yang lain. Tuhan, ampunilah kami. Kami tahu Tuhan sumber kasih dan sumber damai, tapi seringkali justru kamilah yang merusak berita kasih dan pesan damai itu. Kami tidak membawa pesan kasih dan damai itu untuk sesama, tapi kami justru menebar permusuhan, kebencian, keretakan, perpecahan. Tuhan ampunilah kami. Dari lingkungan kami yang terkecil, saat kami bersama-sama dengan keluarga kami, maupun semakin banyak orang yang Tuhan percayakan untuk kami jumpai, tolong kami Tuhan, supaya kami merasakan sentuhan kasih Kristus itu untuk bisa kami salurkan menjadi kasih yang tulus bagi sesama. Kami menyadari dan percaya bahwa ketika kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, Tuhan kembali mengampuni kami, menerima, membarui, mengubahkan kami. Ini kami Tuhan, kami bawa hidup kami untuk Kau ubahkan menjadi pembawa-pembawa damai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Amin.
Tuhan kasihanilah, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara itu akibatnya.
Terimalah berita anugerah melalui Kolose 1 ayat 19-20 yang berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia, dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Salam damai, damai Tuhan beserta kita.
Dihapuskan
menyediakan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga dibentuk olehnya. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Di tengah banyak hal yang kami harus jalani hari lepas hari Tuhan, seringkali kami berjumpa dengan hal-hal yang di luar dugaan kami. Ketika kami merasa kami bingung, kami panik, kami tak tahu harus berbuat apa. Biarlah di situ Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Tuhan selalu dekat. Firman itu ada di dalam hati dan pikiran kami dan terus meneguhkan kami. Tetapi juga pada saat hari-hari terasa mudah, pada saat hal-hal yang terjadi justru melampaui apa yang kami duga, tolonglah kami juga jaga hati kami untuk kami tetap menyadari bahwa semua itu karena Tuhan. Kami tidak menjadi sombong, kami tidak menjadi seenaknya memperlakukan segala keberhasilan yang Tuhan percayakan, tetapi sungguh ini boleh menjadi kesaksian. Saat berat maupun saat ringan, saat suka maupun saat duka, ajar kami Tuhan untuk berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Oleh karena itu kami membutuhkan firman kehidupan, supaya hidup kami ini tidak dipandu oleh keinginan, pengetahuan, dan harapan kami sendiri, tetapi oleh kebenaran surga yang begitu kekal, begitu kuat, yang akan menolong kami berjumpa dengan makna sejati kami menjadi anak Tuhan. Tuhan yang tolong kami untuk menyediakan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang baik untuk setiap benih firman yang akan ditaburkan. Melalui pembacaan firman, pendarasan maupun juga penyampaian khotbah dan perenungannya. Sapalah kami satu persatu. Supaya firman ini sungguh-sungguh boleh hidup, kami lakukan sehari-hari dan berdampak. Ini kami Tuhan, Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, dan kami siap menerima firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 1, ayat 12 sampai 14 dan pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 14 dan pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Perikop ini menggambarkan bahwa segala pekerjaan dan usaha di dunia yang dilakukan oleh manusia beserta hasilnya tidaklah kekal, bahkan pada akhirnya akan ditinggalkan dan dinikmati oleh orang lain. Beginilah firman Tuhan, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itulah kesibukan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pasal 2 ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Lalu siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Aku pun mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berjerih payah dengan hikmat, pengetahuan dan keterampilan, ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berjerih payah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukannya di bawah matahari? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikianlah firman Tuhan.
Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya.
Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya.
Dengarlah hai semua bangsa, hai penduduk bumi, pasanglah telingamu. Yang hina maupun yang mulia, baik yang miskin maupun yang kaya.
Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya.
Mulutku kan ucapkan hikmat, dan hatiku kan renungkan pengertian. Aku kan mendengarkan amsal, ku nyanyikan dengan kecapi.
Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 11. Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 11. Perikop ini mengajarkan kepada jemaat untuk hidup di dalam Kristus dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk menyatakan kemuliaannya. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini, tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus, Tuhan kita.
Saudara-saudara, kalau ada seorang yang memperlakukan kita dengan tidak baik, dengan sikap yang kasar, dengan kata-kata yang tidak enak didengar, menyakitkan, bahkan mungkin perkataan yang kotor. Ya. Terus orang yang mengalami diperlakukan dengan tidak enak ini, jengkel, lalu ingin membalas. Wajar enggak Wajar tidak? Wajar ya? Wajar, beberapa mengangguk-angguk ya. Wajar. Kita memberi nama ini harga diri. Masa ada orang gak masalah harga dirinya diinjak-injak begitu, mungkin kita berpendapat gitu ya. Ya saya gak terima lah diperlakukan, dikata-katai seperti itu. Gak bisa, pokoknya saya harus balas. Bahkan kalaupun saudara mengalami tindakan seperti itu, ya, dan saudara memutuskan untuk tidak membalas, pun mungkin ada dalam hati kita itu yang harus kita tekan sedemikian rupa. Jangan balas, sabar. Aduh, anggap aja dia yang banyak masalah. Aduh, sabar gitu ya. Ada yang harus ditekan karena mungkin natur kita itu adalah membalas, gak terima untuk hal-hal yang seperti itu. Harga diri. Kalau ada seorang yang merugikan kita, terus kita minta ganti rugi, wajar apa tidak? Wajar. Ya enggak terima toh, kok enak aja dia merugikan saya. Harus ganti, mana tanggung jawabnya? Apalagi kalau merugikan itu sudah sekian lama. Wah, ini waktu di mana saya tidak bisa memanfaatkan sejumlah yang dirugikan. Ini juga harus dihitung, dikasih bunga. Wah, kita perhitungan ya. Kalau ada yang merugikan ya harus ganti saya. Kita memberi nama kepada hal itu keadilan. Ya enggak adalah kalau saya terus yang harus ngalah, dia juga harus mempertanggungjawabkan ganti rugi. Saudara, contoh lain. Kalau kita suatu kali menghadapi sebuah realita, seorang yang kita kasihi sakit. Lalu kita dengan penuh dedikasi, kita mempersembahkan waktu kita, perhatian kita, bahkan kita merelakan sejumlah uang yang kita punya. Semua yang kita upayakan itu ya, dan juga terus berdoa supaya orang ini sembuh totalitas banget. Kita gak lagi hitung-hitungan kepada orang ini karena kita cuma mau dia sembuh. Dengan segala pengorbanan kepada orang yang disayang itu wajar gak saudara? Wajar. Kita memberinya nama kasih, itulah kasih, kasih yang gak hitung-hitungan, sayang yang benar-benar ini saya mau tunjukkan kepada dia bahwa saya gak rela dia menderita, saya mau dia cepat sembuh. Ya. Kalau suatu kali saudara diajak pelayanan, yuk ikut melayani di gereja, lalu saudara menolak. Wah, saya gak bisa, soalnya saya itu sibuk banget dan semua kesibukan saya itu kan juga tanggung jawab dari Tuhan. Kalau semua saya iakan terus saya tidak bisa optimal bagaimana? Udahlah, saya enggak melayani dulu. Menolak ajakan pelayanan. Karena sudah ada kesibukan yang lain yang harus dipertanggungjawabkan. Wajar juga apa tidak? Wajar juga ya. Semakin bertambah pertanyaannya semakin sedikit yang jawab ya. Kok wajar terus ya? Kita memberinya nama prioritas. Saya harus tahu mana yang saya harus utamakan, mana yang saya harus bisa manage ini waktunya seperti apa supaya saya tetap bisa all out di dalam semua yang saya kerjakan. Ya. Satu lagi, kalau saudara dan saya bikin salah, wajar apa tidak? Wajar juga. Lalu kita bilang apa? Lah, kita kan manusia biasa. Ya, walaupun dengan sebuah kesadaran yang sama, orang lain juga manusia biasa, kita belum tentu bisa menerima orang lain berbuat salah, ya kan? Kalau saya berbuat salah, sudahlah, saya manusia biasa. Tapi kalau orang lain berbuat salah, awas ya, atau paling tidak kita hitungi gitu mungkin ya. Awas ya, ini sudah ketiga kali, sekali lagi gitu. Walaupun kita tahu manusia biasa bisa salah. Bahkan dengan kewajaran itu pun kita kemudian bisa menjadi permisif ya. Sampai mungkin bahkan dengan sadar gitu, menyusun skenario, dialah ini nanti diginiin aja, nanti kalau dia tanya gini saya tak pura-pura enggak tahu, nanti kalau dia tahu gini, wah saya tak alihkan ke tempat lain. Dengan sengaja bahkan, dan kita bilang, oh wajar manusia tempatnya dosa gitu. Saudara-saudara, ini cuma 5 contoh peristiwa kehidupan ya, yang memang random dan realita kita jauh lebih random dari ini. Dan apa yang tadi saudara-saudara anggap sebagai sebuah kewajaran itu, saya tidak akan membahas mana benar, mana salah dari jawaban itu. Tapi saya mau mengajak kita untuk menyadari ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik itu. Ketika kita memutuskan, oh yang ini wajar, yang ini enggak wajar, oh yang ini ya enggak apa-apa, wis pantesnya kayak begitu. Sesuatu itu bernama kendali. Saat seseorang merasa aku punya kendali di sini dan aku wajar dong kalau aku disakiti begitu, kok masa aku enggak balas? Ya ini harga diri, harga diriku, aku akan balas. Karena apa saudara? Karena merasa punya kendali atas nama baiknya, atas posisinya, atas kedudukannya, enggak main-main gitu orang kepada saya, mungkin begitu ya pendapatnya. Atau ketika kita merasa punya kendali, itu kan harta-hartanya saya, kok terus dirugikan, kamu enggak mau ganti, enak aja. Kita menuntut itu wajar, karena apa? Karena kita merasa kita punya kendali, itu punyaku. Ketika kita mengasihi seseorang dan kita berbuat begitu all outnya untuk seorang yang kita sayang, dan kita tidak melakukan hal yang sama persis kepada orang lain yang kita juga tahu sakit, itu karena punya kendali atas penentuan orang ini orang lebih penting dalam hidupku. Dia lebih berarti dalam hidupku, orang ini siapa aku gak peduli. Kalau aku berkorban mati-matian buat dia tuh ya sudah sewajarnya. Karena kita punya kendali atas perasaan kita. Kendali untuk menentukan nama relasi itu apa, dan itu menentukan seberharga apa orang itu buatku, begitu ya. Lalu ketika kita menentukan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan atas nama prioritas tadi, itu karena kita merasa punya kendali, ini waktuku, ini tubuhku, kekuatanku, aku yang tahu ukuran kekuatanku, aku gak bisa ini, gak bisa itu kalau semuanya kuiyakan gitu. Atau bahkan juga kendali saat berbuat salah ya. Bukan hanya mengatur skenario, tetapi ya sudahlah, selama ini juga gampang kok menyembunyikannya. Nah itu, ketika kita merasa kita menggenggam kendali, dan bukankah itu natur manusia ketika kita lebih suka kalau kita bisa mengendalikan, kalau kita yang pegang kontrol untuk banyak hal. Ada sesuatu yang gak beres, langsung tahu, pencet nomornya, telepon, orang lain bereskan buat saya. Pencet nomornya, telepon, orang lain bereskan. Gampang, bisa mengendalikan banyak hal. Enak sekali. Tapi yang seringkali kita kurang sadari adalah sayangnya kita hidup di tengah realita dunia di mana banyak hal ada di luar kendali kita. Seerat-eratnya kita memegang sesuatu itu akan lepas juga dan bisa lepas juga dengan hal-hal yang kita tidak duga. Sekuat-kuatnya kita untuk berusaha optimal mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar, dengan ketekunan, dengan sekian lama, tetap aja bisa ada faktor luar yang kita gak sangka, surprise. Surprise-nya bukan surprise yang membuat kita tersenyum, tapi bikin kita tepuk jidat, aduh kok bisa kayak gini, saya gak pernah menduga ini. Hasilnya apa? Berantakan. Ketika kita kemudian merawat seseorang dengan sungguh-sungguh, dengan semua-muanya yang kita korbankan dengan atas nama kasih tadi ya buat orang itu. Dan kita juga doa dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan panggil pulang orang itu. Bisa apa? Hanya bisa menerima kan? Mencoba memaknai. Bisa apa untuk membangunkan dia? Tidak bisa, ini bukan dalam kendali kita. Saat kita sepenuh hati melayani Tuhan, kita berlatih, kita berhadapan dengan diri sendiri yang nervous, malu, takut salah, semuanya dihadapi. Tetap aja ada orang yang komennya itu negatif, menjatuhkan terus. Kita bisa apa, saudara? Kita gak bisa kendalikan setiap ucapan orang. Banyak sekali dalam dunia ini yang ternyata di luar kendali kita, dan di situ kita tersadar, oh iya ya, ternyata seheboh apapun aku akan berusaha untuk menggenggam semuanya itu, tidak semua bisa ku kendalikan. Bahkan pada saat-saat atau pada peristiwa-peristiwa yang kita rasa itu bisa kita kendalikan, pun ternyata tidak sepenuhnya bisa. Bacaan di Lukas tadi, Tuhan Yesus cerita perumpamaan seorang yang kaya. Wah, ini sudah punya harta banyak sekali karena panen terus, saudara. Hasil dari tanahnya itu luar biasa. Sampai yang dia lakukan adalah membangun lumbung-lumbung yang lebih besar lagi gitu. Untuk menimbun semuanya itu. Dan itu menjadi persediaan yang bisa bikin dia kipas-kipas. Sudahlah jiwaku, tenang saja. Kamu makan, minum, bersenang-senanglah. Semua sudah tersedia buat kamu sampai tahun-tahun ke depan. Tenang, semua ada dalam kendaliku. Lah itu kan menurut dia. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau malam ini juga jiwamu diambil daripadamu, bisa apa? Ya ampun, bahkan kita itu tidak juga punya kendali atas nyawa kita sendiri. Pengkhotbah bahkan memakai satu istilah yang diulang-ulang di sepanjang kitab pengkhotbah, yaitu kesia-siaan. Akan ada sesuatu yang dicari manusia, tetapi kemudian harus dilepas, dicari lagi, tapi tidak tahu kemudian orang yang meneruskannya seperti apa. Bagaimana saudara memaknai hidup yang seperti ini? Dan inilah rupanya yang membuat damai sejahtera di hati kita itu bisa terasa fluktuatif, up and down. Sekalinya kita merasa semua ada dalam genggamanku, aku bisa menikmati, aku bisa kontrol, aku bisa prediksi dan itu tepat. Lega rasanya. Kita bilang damai, ayem saya. Tapi kalau semuanya meleset, hah, mana mungkin seperti ini? Bahkan kita juga mungkin bahkan mundur juga dari iman begitu ya, karena terlalu kecewa. Semantap apapun perhitungan kita bisa meleset. Sesiap apapun persiapan kita bisa tidak cukup untuk menghadapi sesuatu. Lalu banyak orang menjadi gelisah, galau, terpuruk, tidak semangat hidup lagi. Atau yang masih punya energi malah marah-marah ya. Semua orang kena marah karena itu menjadi pelampiasan dia tidak terima dengan kehidupannya sendiri. Lalu saudara-saudara, pagi ini kita mau membahas menghadirkan damai. Bagaimana kita menghadirkan damai? Kalau ternyata damai kita tuh serapuh itu. Segitu aja hilang, segitu aja koyak, segitu aja ancur, ambiar, berantakan saudara. Tapi bagaimana kita diutus untuk menghadirkan damai? Mari kita lihat di Kolose, kita mengawali dengan surat Kolose 3 tadi. Di pasal 3 ayat 1a, Rasul Paulus menuliskan begini. Apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah saudara-saudara, kayaknya apa gitu ya yang bisa dimaknai hanya dari sepenggal frase atau kalimat ini. Tapi seseorang pernah menjelaskan bagian ini kepada saya sehingga saya itu begitu ingat dan saya mau membagikan kepada saudara-saudara pagi hari ini ya saudara dengan sebuah gambaran yang matematis. Wah ini siapa yang masih sering berhadapan dengan rumus-rumus, matematika, angka-angka dan persamaan-persamaan ya. Misalnya gini saudara, kalau katakanlah ada sebuah persamaan ya, 2X ditambah 5Y sama dengan 27. Terus saya tanya sama saudara, berapa X dan berapa Y? Kan kita bingung ya. Lah, ini kemungkinannya kan bisa banyak sekali. Apalagi kalau tidak dibatasi dengan harus bilangan bulat gitu ya. Harus angka utuh. Bisa apa aja gitu kemungkinannya. Kecuali kalau kemudian ada sebuah keterangan. 2X tambah 5Y sama dengan 27. Apabila X sama dengan 6, coba Y-nya berapa saudara? Ini matematika ya, sekali-sekali gak apa-apa. 2X tambah 5Y sama dengan 27. Apabila X sama dengan 6, berapa Y? 3 ya kan? Terus cepat ya bu ya, langsung 3. Karena kita bisa punya clue dari apa yang sudah dimasukkan ke dalam variabel itu. Ya kan? Ketika tadinya kita enggak tahu untuk menemukan ini X berapa, Y berapa, pusing saya gimana caranya menentukan apa kriterianya, apa koridornya. Tapi ketika satu muncul, dimasukkan ke dalam variabel X, kita bisa membaca keutuhan kalimatnya dan kita bisa tahu apa yang tersembunyi tadinya. Oh, Y-nya berarti 3. Kalau X-nya saya ganti jadi berapa ya? Kalau X-nya saya ganti jadi 11. Apabila X sama dengan 11, berapakah Y? 1 ya, 11 kali 2 kita dapat 22 ditambah Y 5 kali 1 gitu kan. Nah saudara-saudara ketika variabel itu diubah ada sebuah pesan yang berubah. Kan persamaan matematis itu juga sebetulnya sebuah kalimat kan, cuma dikalimatkan dalam angka dan variabel huruf gitu ya. Jadi kalau kita melihat kata-kata ini, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Coba bayangin persamaan tadi saudara, masukkan ke dalam satu variabel tertentu. Kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka harus ada yang berubah, harus ada implikasinya. Pesan itu harus menjadi jelas. Maka carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. Kita enggak bisa bilang kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka semakin eratlah memegang kendali hidupmu sendiri. Enggak nyambung saudara. Variabelnya sudah jelas dimasukkan ke situ sebagai sebuah kenyataan pasti. Di dalam Kristus kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka hasilnya adalah kamu harus mengarah kepada carilah hal-hal yang di atas. Di mana Kristus ada. Langkah selanjutnya itu selalu dipengaruhi dengan tadi apabila yang kita masukkan di situ. Sekarang masalahnya saudara dan saya mengidentifikasi diri kita sebagai seperti apa di hadapan Tuhan. Apabila apa? apabila kamu tidak tahu Tuhan mengasihimu atau bukan atau tidak, ya terserah kamu mau apa, gitu ya. Itu pesannya kan jadi begitu. Tapi harus nyambung dengan itu ketika identitas kita adalah apabila kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka langkah yang selanjutnya itu adalah carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. Nah, saudara, ini bukan sebuah perintah untuk berpikir muluk-muluk. Carilah yang di atas, pekerjaanmu tinggalkan, masalahmu enggak usah dipikirin. Enggak, saudara, harus dipikirin dan dikerjakan juga. Cuma mencari hal-hal yang di atas di mana Kristus ada itu adalah sebuah panggilan atau undangan untuk mengubah mindset kita. Tadi kan tema kita diawali dengan menghidupi kasih Kristus. Menghidupi kasih Kristus itu bukan sekedar bagaimana kata-kata kita terdengar lebih Kristiani, lebih surgawi, lebih indah. Enggak. Menghidupi kasih Kristus itu bukan sekedar supaya tindakan kita tampak lebih sopan. Enggak. Tetapi menghidupi kasih Kristus itu adalah dimulai dengan cara pikir, cara kita mengidentifikasi diri kita menyatu dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, ya. Seperti Yesus yang fokus pada kehendak Bapa, walaupun ada banyak hal yang sulit di tengah perjalanannya. Seperti Yesus yang terus mengampuni, meskipun orang-orang begitu menyakiti hatinya, menolak dia. Seperti Yesus yang terus tidak melawan kehendak Bapa, ya. Yesus itu tidak berusaha untuk merebut kendali itu dari Bapa, kan. Dia nurut gitu sama Bapaknya, karena dia mengenali tujuan hidupnya, jalannya dalam rencana Bapa. Nah, bagaimana dengan kita? Saat kita mengalami kehilangan, harus melepas sesuatu yang kita sudah begitu rupa usahakan untuk dipertahankan. Saat kita mengalami ditinggalkan, dikhianati atau perlakuan-perlakuan yang lain, kita enggak harapkan. Apakah kita mencari hal-hal yang di atas di mana Kristus ada? Mencoba merenungkan itu dan oke, Tuhan masih bersamaku. Yuk, jangan menyerah. Coba lagi apa yang kita masih bisa. Atau kita melihat persoalan itu sebagai yang paling besar, yang paling utama dalam hidup kita, terus kita merasa enggak berdaya. Sudahlah, masalahnya segede ini aku enggak bisa. Karena hanya melihat ke masalah itu. Coba saudara-saudara, kita melihat dalam bacaan Lukas tadi, ya. Kepada seseorang yang datang kepada Yesus mempermasalahkan hal waris. Jadi ceritanya gini, ada orang, kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa yang lain tuh kelihatan kata ganti orangnya tuh laki-laki atau perempuan. Ini seorang laki-laki, ya. Seorang laki-laki datang kepada Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mendengarkan dia, orang ini curhat, ya. Guru, bilangin dong tuh sama saudaraku biar bagi waris ke aku, gitu. Jadi kurang lebih suasananya adalah kekecewaan karena dia seorang yang tidak mendapatkan warisan dari keluarganya. Berarti mestinya yang saudara dia laporkan kepada Yesus itu adalah saudara tua, ya, kakaknya gitu. Nah, masalahnya begini saudara, dalam hukum Yahudi itu anak-anak laki-laki itu semua mendapatkan waris, ada hukumnya. Walaupun mungkin untuk si sulung ada beberapa kriteria yang lain yang lebih istimewa, tapi sampai yang keberapapun kalau itu anak laki-laki itu dapat waris. Masalahnya adalah orang ini gak dapat waris dan itu masalah besar buat dia, dia laporkan kepada Yesus. Saya membayangkan mungkin dia memikirkan juga, ya, dengan Tuhan Yesus yang kemana-mana diikuti banyak orang, mengajar, wah ini orang berhikmat nih. Saya tak tanya sama dia, lapor ke dia, ya, berharap untuk sebuah solusi yang baik yang seperti dia pikirkan. Wah, ini nanti bisa bantu saya dapat waris. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu ketika dia diperhadapkan pada sebuah realita yang jelas-jelas orang ini mengalami ketidakadilan secara hukum. Dia gak dapat waris menurut hukum agama Yahudi. Tapi ternyata Tuhan Yesus gak terlalu tertarik tuh untuk bahas itu. Ya, ternyata Tuhan Yesus gak terlalu tertarik untuk bahas secara hukum tuh kamu harus lakukan ini dan wah aku gak bakal terima kalau jadi kamu. Sini-sini mana kakakmu itu gitu. Tuhan Yesus gak seperti itu, ya. Tetapi Tuhan Yesus justru mengatakan kepada orang ini, hey, hati-hatilah, waspadalah apa yang ada dalam hatimu. Coba saudara, Tuhan Yesus melakukan apa kepada orang ini? Tuhan Yesus sedang mengajak orang ini untuk tidak memusatkan perhatiannya pada perkara yang ada di depannya, tetapi mencari hal-hal yang di atas di mana Kristus ada. Mencari sesuatu yang jauh lebih dari itu, yang akan mewarnai cara pandangmu, yang akan mewarnai caramu bersikap kalaupun kamu punya harta atau tidak. Hatimu, seperti apa hatimu? Lebih daripada masalah-masalah yang kelihatan itu, bagaimana hatimu? Lalu bagaimana pikiranmu? Apa yang ada di sana? Ketamakankah? Kalaupun itu ketamakan yang ada dalam hati, kamu dapat waris, kamu tidak mengalami ketidakadilan secara hukum pun, nah terus buat apa? Hatimu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang Yesus lakukan adalah narik orang ini lebih dalam, masuk dalam hatinya dulu. Kamu mempermasalahkan waris, hatimu siap enggak? Baik enggak? Gitu. Kalau tadi kita di awal membahas 5 contoh tadi ya, dengan payung besarnya itu kendali. Sebetulnya yang kita mau perjuangkan kan justru bagaimana supaya ada sesuatu yang lebih besar yang bisa menolong kita saat-saat tertentu kita pegang kendali untuk beberapa hal yang sehari-hari, untuk kita menentukan, untuk kita merasa oh ini yang suara Tuhan, ini yang Tuhan bilang tidak. Ketika kita menentukan sesuatu, yang pegang kendali kita itu siapa? Kan itu ya, sesuatu yang jauh lebih besar dari semua yang kita ributin selama ini. Segala sesuatu yang lebih besar dari semua yang mungkin menjadi keluh kesah kita selama ini. Apa hal yang ada di atas di mana Kristus ada yang esensial sekali untuk melihat seperti apa hati kita. Seolah Tuhan Yesus mau bilang gini, lalu damaimu hilang masalah harta itu. Gitu. Lalu damaimu hilang juga tuh sama saudaramu itu yang enggak bagi waris. Loh kok dangkal sekali damainya kalau begitu. Yang diperbaiki oleh Tuhan Yesus itu justru hatinya dulu. Yang lebih esensial dari masalah yang kelihatan itu adalah kemurnian jiwanya. Maka hari ini kita diajak untuk menyelami panggilan ini juga, saudara-saudara. Untuk melihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita, bukan kita tinggalkan ya, tapi juga jangan mudah panik terus merasa semuanya ini harus saya yang mengontrol gitu. Tetapi masuk dulu dalam kedalaman batin kita untuk melihat hatiku seperti apa ya. Oh aku kok tersinggung ya, tadi dia bilang gitu, kenapa ya aku tersinggung? Loh kok aku merasa gak terima ya dalam situasi seperti ini, kenapa ya aku merasa gak terima? Melihat hati kita seperti apa di hadapan Tuhan. Untuk kemudian bisa bersikap dengan lebih netral, lebih jernih. Sebab kalaupun kita memperjuangkan secara legalitas saja, saudara-saudara, hukum itu kan bisa saja menyelesaikan hal-hal sengketa begitu ya, pembagian harta gitu. Bisalah masalah-masalah lain kita selesaikan dengan hukum, dan bukan berarti hukum jelek ya. Hukum juga diadakan untuk kebaikan manusia kan. Tetapi kalau bukan hati yang dibereskan, pertanyaannya adalah semua perjuangan itu demi apa sih sebenarnya? Kalaupun hukum itu bisa menyelesaikan masalah sengketa dan pembagian harta, bisakah hukum itu menyelesaikan ketamakan hati kita? Tidak bisa. Kalaupun hukum itu bisa mengatur perlindungan terhadap setiap orang untuk diperlakukan dengan sopan dan tidak kejam, bisakah hukum itu mengatur hati setiap orang untuk penuh kasih? Gak bisa. Orang masih bisa menjelek-jelekan sesama, kebiasaannya menjatuhkan, pasif maupun agresif begitu ya cara-caranya. Gak bisa, tapi masalah utamanya itu adalah dalam hatimu. Maka carilah hal yang di atas bukan karena supaya kita tampak lebih Kristiani, tapi karena kita mau diubahkan makin masuk dalam keserupaan dengan Kristus. Dan itu enggak gampang. Karena perintah yang selanjutnya adalah untuk bersih-bersih. Bersihkan hatimu. Yang duniawi itu harus dimatikan. Yang kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus dibuang. Mesti dibersihkan dulu supaya pertumbuhan dan kesaksian kita itu tidak terhambat. Kita dipanggil untuk menjadi manusia baru. Manusia yang tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi meneladani Kristus yang dengan kasih yang tulus itu memancarkan banyak tindakan yang berdampak bagi kehidupan. Kalau ada seorang yang melayani di gereja, atau seorang yang membantu banyak sesamanya gitu saudara, bisakah kita mengatakan orang itu pasti sudah berhasil untuk hidup, tidak untuk dirinya sendiri? Pasti enggak? Belum tentu. Bagaimana kalau dengan pelayanan itu ternyata yang dicari adalah pujian? Bagaimana kalau dengan kebaikan itu yang dicari adalah banyak sanjungan dan sebagainya, ya. Tetapi ini sekali lagi bukan hanya masalah apa karya yang nampak, apa kata-kata yang bisa didengar, apa sikap yang bisa dilihat orang, bukan yang kelihatan, tetapi hati kita, karena Tuhan mau ubahkan itu dari dalam. Kalau kita lihat di ayat yang ketujuh, Tuhan Paulus mengatakan dahulu kamu, ya, berarti ada sesuatu kondisi yang itu merupakan kondisi zaman dulu, dahulu kamu kayak gitu, kegelapan, kebinasaan, masuk dalam dosa, dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Ayat 8, tetapi sekarang, berarti ini ada kontras yang sangat berbeda, pakai kata tetapi, dahulu kayak gitu, nah sekarang tuh jangan kayak dahulu lagi. Ayat 9, jangan lagi, kata-kata ini saudara, dahulu kamu, tetapi sekarang, maka jangan lagi. Itu membuat kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu mau memproses kita untuk berubah. Mau enggak? Kalau kita hati kita masih terus tinggal di masa lalu, yang itu aku belum bisa maafkan, yang itu aku masih belum bisa terima. Wah, itu masih masa lalu semua, saudara. Bagaimana kita bisa menghidupi damai itu? Tapi sebaliknya, ketika kita masuk dalam proses ini, pikiran yang terarah kepada Kristus, yang menyatu dengan hati yang bersih dari kejahatan, dari tadi ya, yang buruk kepada sesama, itu justru menjadi sebuah mata air kedamaian yang menyegarkan. Mungkin yang kita lakukan buat orang lain itu enggak seberapa nominalnya, ya, dengan angka yang kita berikan, yang kita layankan, mungkin itu enggak seberapa lah dibandingkan dengan hal-hal yang spektakuler yang mungkin orang lain bisa lakukan. Tapi kalau orang dengan pikiran yang terarah kepada Kristus, menyatu dengan hati yang bersih dari kejahatan, melakukan itu bagaikan sebuah mata air kedamaian yang menyegarkan, orang ini bisa merasa, wah, baik ya, wah, ini jawaban doa saya. Dia bisa merasakan ketulusan itu bukan dari seberapa besar yang kita lakukan kepada orang ini, ya. Ditambah lagi juga dengan peneguhan bahwa kasih Kristus merangkul segala permusuhan, segala perbedaan. Yang tadinya bermusuhan orang Yahudi, orang Yunani, orang Yahudi mengatakan yang selamat tuh kami, kamu tuh enggak selamat. Sekarang di dalam Kristus semuanya diterima. Orang yang bersunat dan tak bersunat, orang-orang yang tadinya membanggakan diri keturunan Abraham, sama orang-orang yang berada di luar itu, sama-sama diterima. Orang-orang yang menjadi budak dengan orang-orang yang memiliki mereka, tuan-tuan yang bisa menjual, memperlakukan mereka dengan seenaknya berdasarkan sistem perbudakan waktu itu, sama tuh dirangkul sama Tuhan. Yang menarik di situ ada orang-orang barbar dan orang skit, gitu ya. Orang barbar ini adalah kelompok orang yang dianggap hidupnya itu tidak memiliki norma sosial yang baik gitu pada masanya. Mereka terkenal kejam, suka perang gitu ya. Tapi orang skit itu mirip dengan itu. Hanya saja orang skit nih kenapa penyebutannya berbeda, karena ini untuk menyebut kelompok orang nomaden yang waktu itu ada di sekitar Eurasia Timur gitu ya. Jadi kelompoknya dan wilayahnya tersendiri, tetapi mereka juga dikenal oleh orang-orang Kolose ini dan dianggap sama-sama buruk sebetulnya, orang barbar dan orang skit ini. Tentang budaya sosial yang tampak tidak seindah masyarakat yang lain, ternyata kalau mereka pun mau mengenal Kristus tuh diterima loh. Bagaimana dengan kita? Punyakah kita hati yang mau terbuka untuk setiap perbedaan? Setiap orang yang mungkin pernah berbuat salah, yang mungkin pernah begitu mengecewakan, pernah begitu melakukan sesuatu yang memalukan, atau kondisi-kondisi sosial yang membuat mereka terpinggirkan, maukah kita juga merangkul segala perbedaan seperti Kristus merangkul segala perbedaan? Kita diutus untuk menghidupi kasih Kristus, bukan dengan mengubah perbedaan itu menjadi sebuah keseragaman, tetapi untuk merangkul yang berbeda-beda itu dan menyatakan damai melalui penerimaan dari kita, hati kita. Sehingga kasih yang tulus dari hati kita itu bisa berbicara. Kasih itu sendiri yang akan berbicara kepada setiap orang dan menyentuh setiap hati. Gak usah kita yang repot membela diri, gak usah kita yang repot meyakinkan orang, aku ini tulus loh, beneran aku tulus sama kamu. Nanti orang malah lihat nih tulus apa marah-marah gitu ya. Tetapi justru membiarkan tindakan-tindakan kasih yang sungguh tulus dari hati itu berbicara sendiri kepada mereka. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus? Maka ketika kita menghidupi kasih Kristus dari mindset yang diubahkan, mencari hal-hal yang seperti Kristus lakukan dan teladankan, menjaga hati kita bersih, kita akan bisa menjumpai apa yang Rasul Paulus katakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang kita rasakan, gimana kok rasa hati saya nih bisa penuh, bisa tenang ya, padahal masalah masih banyak. Orang-orang juga enggak semuanya jadi nice sama saya, mungkin gitu ya. Kok saya bisa merasa ini, oh itu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Perjuangan saya masih begitu banyak dan air mata saya juga turun. Tapi kok saya merasa bergemar ya, senang gitu di dalam Kristus. Wah itu damai sejahtera melampaui segala akal ya saudara. Apa yang kita cari dari kehidupan ini? Apakah kita masuk pada inti-inti kehidupan yang Tuhan bukakan menjadi makna sesungguhnya? Saudara, saya mau menutup dengan sebuah cerita tentang Laura Dahlmeier. Saudara tahu nama itu? Baru sekitar minggu lalu beliau meninggal. Beliau adalah seorang atlet biathlon, ya, sebuah pertandingan musim dingin di mana seorang itu harus bertanding di ski pegunungan di Gunung Salju begitu, lalu disambung dengan menembak, ya. Jadi dua cabang sekaligus, makanya namanya biathlon gitu. Nah, Laura ini sangat berpotensi, sangat luar biasa hasilnya dari medali-medali olimpiade, 2 emas, 1 perunggu dia sudah terima, kejuaraan dunia paling tidak sudah 7 kali, belum juara-juara yang lain, saudara. Nah, dengan keberhasilan itu, dia pensiun di usia 25 tahun, masih muda banget dia sudah pensiun, jadi semua prestasinya itu jauh lebih muda dari 25 tahun dia capai. Setelah 25 tahun dia tetap rutin mendaki gunung ya, menjadi seorang pendaki karena memang itu passionnya. Nah, beliau meninggal minggu lalu itu di sebuah pegunungan di Pakistan, sebuah kecelakaan saat dia pendakian. Yang saya mau ceritakan bukan secara pribadi terhadap orang ini, tetapi ketika kemudian beliau meninggal lalu diulas di beberapa media gitu ya, dan ada yang menarik, kalimat-kalimat yang digaungkan adalah kenapa ini orang ini sudah mencapai semua-muanya gitu dalam kehidupan, bahkan di masa mudanya, tapi dia tidak berhenti, dia masih naik gunung, dia masih mendaki dengan passionate sekali gitu. Lalu kalimat itu sangat singkat ya, mengatakan begini, "We don't chase medals, we chase meaning." Kami atau kita tuh jangan cuma mencari medali. Kalau kita mencari medali, dapat medali, selesai. Terus apa maknanya? But we chase meaning. Ketika kita mencari pemaknaan, pengartian, pemahaman, melihat sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar apa sih ini maknanya dalam hidup saya, itu gak akan ada selesainya, akan terus menerus dan bahkan makin bergairah. Kiranya itu yang juga boleh terjadi dalam kehidupan iman kita, saudara-saudara, bagaimana we chase meaning untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus ini yang menghidupi Kristus dan menghadirkan damai. Sekecil apapun hal yang Tuhan percayakan buat kita hari ini, kerjakan dari dalam hatimu. Berapapun orang yang Tuhan percayakan untuk kita temui hari ini, walaupun itu orang yang itu lagi, lakukan dan ucapkan sesuatu dari hati. Sehingga dengan demikian, kita menghidupi kasih Kristus dan menghadirkan damai. Tuhan yang memampukan kita. Amin. Kita bersaat hening untuk firman Tuhan.
Jadikanlah aku pembawa cinta. Bagi berdiri, marilah kita bersama umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab darimulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu atas hidup kami sampai detik ini, saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui pekerjaan yang telah kami lakukan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai ucap syukur kami kepada-Mu. Dan biarlah persembahan yang boleh terkumpul pada pagi hari ini dapat dikelola untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Dan dapat dikelola dengan penuh hikmat, penuh dengan rasa tanggung jawab Tuhan. Sehingga tempat ini, gereja ini Tuhan akan menjadi berkat dimanapun misi dan visi yang kami lakukan Tuhan. Dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang akan kami layani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudara-saudari yang hendak memberikan persembahan melalui transfer atau kris. Jemaat yang memberikan persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai ibadah. Untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan doksologi Pujilah Khalik Semesta.
Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang terus meneguhkan iman kami, langkah kami untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Tidak kehilangan harap dengan apa yang terjadi di dunia ini, apa yang kami alami, apa yang kami derita, apa yang kami sedang perjuangkan. Tapi perjamuan kudus pada pagi hari ini kembali meneguhkan kami. Cinta yang ilahi memenuhi dan mengaliri hati kami setiap saat. Menerima kami sebagaimana kami ada dan menyertai, mengokohkan langkah kami untuk melanjutkan setiap perjuangan ini tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menghidupi cintamu itu, dan kami juga mau berbagi kasih dan damai Tuhan bagi sesama. Tuhan, mampukanlah kami. Kami bersyukur untuk gerejamu di tempat ini, untuk GKI Peterongan yang Tuhan sudah tumbuhkan, pelihara, Tuhan berkati sampai hari ini. Kami percayakan pertumbuhan ke depan ke dalam tangan Tuhan, melalui setiap badan pelayanan yang ada, melalui setiap kegiatan yang dilakukan. Kiranya itu semakin membuat kami boleh merasakan kasih Tuhan yang bukan hanya menghimpun kami, tetapi juga memberi daya saat Tuhan mengutus kami menjadi berkat, membawa pewartaan kesaksian dimanapun kami berada. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun mereka seminggu yang lalu sampai dengan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati di tengah sukacita ulang tahun, ada makna yang begitu dalam yang terus boleh direnungkan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa buat hidup mereka. Juga mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan atau event-event yang sangat disyukuri yang sedang Tuhan percayakan boleh terjadi di tengah-tengah keluarga kami. Tolong kami Tuhan, supaya pemaknaan syukur kami boleh sungguh terarah kepada Tuhan. Semua ini bukan pencapaian kami sendiri, tetapi Tuhanlah yang memelihara kami. Dan di dalam syukur itu, kobarkanlah hati kami untuk terus mempersembahkan karya-karya terbaik bagi Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan. Tetapi kami juga menyatu bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan berjuang dalam hal-hal yang berat dalam hidup mereka. Mereka yang sedang memiliki persoalan-persoalan yang tidak tahu harus diurai dari sisi yang mana. Tuhan, Engkau yang hadir, memberikan hati yang jernih untuk menolong mereka, mengurai setiap persoalan, berani menghadapi persoalan yang ada, tapi juga menyelesaikan perjuangan mereka dengan cara-cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini sedang berbaring di rumah sakit, mereka yang sedang mengalami sakit dan mendapatkan perawatan-perawatan secara medis, Tuhan kiranya juga berkenan menjamah mereka di tempat pembaringan mereka satu persatu. Tuhan mengobarkan iman mereka sehingga saudara-saudara kami juga boleh merasakan mereka tak pernah sendirian. Ada Kristus yang menemani di tengah perjuangan ini dan akan menolong, menjamah, memulihkan mereka. Berkati juga segenap keluarga yang mendampingi. Kami juga mendoakan bagi bangsa ini di tengah kemeriahan persiapan hari ulang tahun ke-80 tahun ini. Kiranya Tuhan menolong Indonesia boleh terus berkembang. Kami merasakan damai sejahtera Tuhan melalui segala aspek kehidupan yang ada. Dan Indonesia boleh menjadi rumah bagi semua yang berbeda, yang memiliki keunikan-keunikan tertentu. Kami boleh bersama-sama membangun negeri ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang Tuhan percayakan untuk mengambil keputusan-keputusan bagi banyak orang di Indonesia ini. Kiranya Tuhan menuntun dan menolong sehingga setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat-rapat, dalam persidangan-persidangan itu adalah hal-hal yang baik untuk memajukan bangsa ini. Tuhan tolong supaya kami pun boleh menjadi warga negara yang baik yang ikut membangun negeri ini. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan negeri kami. Kami berdoa juga untuk negara-negara yang masih berperang. Begitu banyak orang yang bergumul dengan kehilangan, dengan trauma-trauma yang begitu berat, dengan sakit-sakit yang tidak bisa mereka dengan mudah sembuhkan karena ada begitu banyak keterbatasan untuk mengakses sarana kesehatan di tengah-tengah kondisi perang. Tuhan, kami berdoa untuk para korban perang sehingga dalam perjuangan mereka, mereka pun juga boleh merasakan ada kuasa yang begitu besar. Kuasa Tuhan yang menolong dan menemani di tengah-tengah perjuangan ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap pihak yang masih bermusuhan, yang masih terus melancarkan begitu banyak hal yang menyerang negara-negara yang lain. Kiranya Tuhan yang akan meredam, menolong kami. Bahkan untuk permusuhan-permusuhan yang benihnya sudah dimulai puluhan tahun yang lalu. Tuhan, kasihanilah dunia ini untuk kami boleh terus berpulih di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan juga memberkati kondisi perekonomian di dunia ini, di mana negara-negara tertentu juga melancarkan perang dagang, membatasi, mempersulit impor, dan begitu banyak hal yang diusahakan untuk perdagangan negara-negara lain. Tuhan tolong, supaya kami belajar untuk hidup bukan untuk diri kami sendiri. Belajar untuk menghargai apa itu arti sesama. Kami memohon belas kasihan Tuhan, pemulihan, pendamaian boleh terjadi atas negeri ciptaan-Mu ini, juga atas dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa seluruh pergumulan kami ini ke dalam tangan Tuhan, juga terus kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, kiranya itu meneguhkan langkah-langkah kami ke depan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami. Amin. Saudara-saudara, mari bangkit berdiri, kita diutus untuk membawa damai Tuhan di mana kita berada. Jadilah duta-duta damai sejahtera Tuhan, kini dan selamanya. Kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selama-lamanya.
Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta kasih Allah Bapa senantiasa menaungi saudara, memberi saudara rasa aman dan penuh, memampukan saudara untuk berbagi kasih yang tulus. Kiranya damai sejahtera Kristus mengaliri hati dan hari-hari saudara, menyegarkan, memberi kekuatan untuk melanjutkan setiap kesaksian iman, meski di tengah hidup yang tak selalu mudah. Kiranya penyertaan Roh Kudus mengobarkan semangat saudara untuk tidak menyerah, menyatakan damai sejahtera melalui pemikiran, kehadiran, dan karya saudara. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengiringi langkah saudara kini dan senantiasa. Amin.